ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Ogledalo donosimo predavanje jeromonaha Dimitrija Plećevića, igumana manastira Zaova, koji je govorio na temu Pomiluj me Bože, psalam 50. Predavanje je održao u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu. Otac Dimitrije je, tumačići svaki stih 50. psalma, davao duhovne pouke vjernom narodu koji se okupio u velikom broju.
Tema o kojoj govorimo je vrlo značajna. 50. psalm i uopšte psalmi se čine kao svakodnevica čovjekovoga bogoslužbenog i duhovnog života. Oni su prisutni kako u našem ličnom molitvenom pravilu, tako i u bogosluženju Svete Crkve. I kaže, među psalmima posebno mjesto zauzima baš 50. psalm. I to nije nimalo slučajno. O tome ćemo nešto detaljnije kasnije govoriti. Dakle, psalmi su prije svega jedno molitveno stihoslovije, nastalo kao posljedica živog odnosa onoga koje psalme ispevao i živoga Boga. Oni su danas nama značajni i sa historijske i umjetničke strane i tako dalje. Interesantno je napomenuti da sve što nastaje u slavu Božiju ima izuzetnu umjetničku vrednost, zato što nema istinski i lepše umjetnosti nego građenje odnosa čovjeka sa živim Bogom. Bog je taj koji je naš tvorac, naš izbavitelj, naš spasitelj i onaj koji nam otvara vrata večnog života. Zato što sve što vredi u ovom životu jeste u stvari posljedica Božijega blagoslova i Božije volje, a iznad svega naše slobode da sa Bogom izgradimo zajednicu. Slika te težnje čovjeka ka Bogu upravo se oslikava psalmima, zato što su psalmi ne samo hitanje jedne ličnosti u zajednicu i naručje Božije, već oni proročki govore onome što će se biti, to će se zbiti u budućnosti. Oni nam oslikavaju jedan živi odnos gdje nema neke izvitoperene stvarnosti, neke umišljene stvarnosti, već gdje vidimo svu gorčinu paloga čovjeka, svu njegovu nadu koja je usmjerena u Boga i izlivanje Božijeg blagoslova u čovjeka. Zato psalmi predstavljaju svojevrsnu harmoniju između zemaljskog i večnog života, gdje vidite kako se jedan ovo zemaljski život pun stradanja i iskušenja sa nadom preliva ka večnosti i teži ka večnosti. I to je vrednost i bogoslužbena i umjetnička, kako hoćete, psalma Davidovih. Interesantno je napomenuti, ovo je sve uvod, da mi danas prema psaltiru imamo izgrađen pomalo nepravilan odnos. Zato što ćemo se takmičiti ili jedni sa drugima ili sami sa sopstvenom gordošću da pročitamo što je više moguće psalama, katizama i tako dalje, a teško da ćemo da se udubimo u susrećavanje onoga što u njima piše. Zato što pouka za nas treba da bude u tome šta nam psalmi govore o večnom životu, jer svaka molitva u stvari svojevrsni razgovor sa Bogom u nadi i teži da taj razgovor nastavimo u večnosti kao živa zajednica, kao živi opit. A mi se, nažalost, vraćamo onome zemaljskome da stavljamo i udaramo recke na pročitano bez razmišljanja da li to što smo pročitali ili ostvarili imam za nas posebno samotnost. Zato znajte da kad god otvorite psalme Davidove, treba da se nađete licem k licu sa Bogom i sa čovekom. Onim čovekom koji je sa Bogom tokom svog života vodio borbu, sve u nadi da bude ispravljen, sve u nadi da bude opravdan, da bude pomilovan i spasen. I zato znajte da u stvari psalmi nam predstavlja jednu svojevrsnu školu kako mi možemo da uspostavimo odnos sa Bogom živim. Jer nema tu ni lutrije, ni čarobnog štapića pa će da se sve samo rešava. Kao Mojsije što je se rvao sa Bogom, tako i mi u stvari treba da budemo spremni da ne samo Bog nosi nas, nego da i mi ponesemo Boga sledujući njegove volje, trpeći ono što nam život donese. I sada pređemo na večerašnju temu, a to je 50. psalm. Psalm 50. je nastao u istorijskom kontekstu, ima svoju istorijsku pozadinu. Naime, car David, videši Vesaleju, ženu jednog svog podanika Urija, zaljubljuje se u nju i želi da sa njom učini preljubu. Naravno, nije našao način da to legalno ostvari, pa se domišlja pri jednom boju, zapovedniku svome javlja da Urija stave u najžešću fazu bitke i mesto bitke, gde će biti najveći i najžešći boj. Zaista Urije gine u toj bici i car David, u stvari pobuđen prorokom Natanom koji žive u tom periodu, shvata svoj dvostruki greh i prema Uriji i prema njegovoj ženi. I tada, u tom istorijskom trenutku, u tom prelomnom trenutku svoga života, ispevava 50. psalam. 50. psalam, braćo i sestre, u sebi slika paloga čoveka koji želi da bude obnovljen živim Bogom. On shvata svoj greh i zato i govori u stvari Gospodu da ga pomiluje po mnogo milosrđu svome i po obilju milosti svoje da očisti njegovo bezakonje. On je svestan greha, svestan je posljedice greha, svestan je nepopravljivosti učinjenoga i zato jedino zna da Bog može da bude taj koji će ga svojim milosrđem iskupiti od toga greha. Jer čovjek, ma šta bio i mako bio na ovom svetu, ništa ne može učiniti sam, a pogotovo svoj greh i zlo, da on ne može sam oprati, do samo Bog koji greh spira na taj način što na nas izliva svoje milosrđe. I nada u milosrđe Božje u stvari je spasonosna. I to zna i car David koji na početku obraćanja Bogu moli za njegovo milosrđe, znajući da za takav greh nema ništa što će od sebe prineti. I to je pouka i za nas danas, da u svemu što tvorimo i što radimo, pogotovo kad nas strele iskušenja, zaspu, možemo da se jedino nadamo u milosrđe Božje. I to je početak toga pokajnog psalma, da se David pre svega, pre nego što će da iznese svoj greh pred Boga, u stvari nada u Gospodnje milosrđe. I kaže dalje, operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Sva je nada njegova za iskupljenje u Boga. On kao čovjek ne može da poništi učinjeno i sa zemaljske strane ne može da izravna to što je dogodilo, to što se dogodilo, ali u stvari zna da je Gospod kadar da ga opere, da u stvari Bog zaboravi njegovo sagrešenje. Jer ono što Bog zaboravlja, to se onda nije dogodilo. I zato crkva i neprestano govori i uči o sili i značaju pokajanja. Jer nije poenta kakav će biti u stvari naš odnos sa grehom, već kako će Bog gledati na naše sagrešenje, da li će nam oprostiti ili ne. Jer mi pre ili kasnije izlazimo pred lice Božije i Bog je taj koji će da izrekne sud svakome od nas. I kaže dalje psalmopevac, u tom kontekstu nade u Boga, svestan je svoga greha i ne beži od odgovornosti, kaže, jer bezakonje moj, ja znam, greh je moj stalno predavno. On u stvari biva mučen težinom i paklenom silom greha. Ona ga pritiska, razjeda, kida i on teži da se od toga osloboti. A način oslobađanja ne može da bude nikako drugačiji, donadajući se u Boga. I svesno i odgovorno staje pred Boga sa nadom u Božije milosrđe, ali se ne krije i ne skriva, nego javno otvorenog srca Bogu ispoveda greh svoj. I kaže dalje, jer tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih. Svako naše zlo delo, kao i svako naše dobro delo u stvari, izlazi pred lice Božje. Pre ili kasnije svako od nas će shvatiti da jedino stoji pred Bogom i istinski Bogu greši, zato što je Bog taj koji nas je stvorio ni iz čega i dao nam dar života. I na taj dar života mi treba da odgovorimo umnoženjem svih tih istinskih darova, a ne kvarenjem. Jer greh u stvari nije ništa drugo, kako kažu sveti oci, nego promašaj cilja i kvarenje i izvitoperenje darova Božih. Dakle, David je svestan da se ogrešio i o te ljude, ali u stvari razume da se najviše ogrešio Boga živoga koji je darodavac svakoga dobra. I ovim rečima psalmopojca, posebno u ovom 50. psalmu kompletno, možemo da nađemo svaki od nas sebe. To je vrednost ovoga psalma istinska, zato što mi možemo da na ove i one načine bežimo od sebe. Bežimo od dobrog ili lošeg dela sebe, ali sve to ne može se sakrije od lica Božijeg. I David je svestan toga. I razume to da je jedino izbavljenje njegovog Boga i da svoj greh može da iskupi samo moleći Boga da mu po množestvu milosrđa svoga očisti bezakonje. I kaže, dalje da se opravdaš u rečima svojim i pobediš kada ti sude. Ovdje vidimo da se David u stvari uhvatio na jedan duhovni način u koštac sa Bogom. Bog mu se otkrivao, otvorio čudesa, davao znamenja, otvorio mu dar proroštva, dar sledovanja istini. On je ovim gresima na neki način zamaglio taj odnos koji imao sa Bogom. I ove reči u stvari su na neki način posredničke od strane proroka Natana, koji zapravo u tom slučaju Davida opominje na sud Božiji, a David se nada sa početka u milost Božiju. I to vam je opet ponavljam slikovito preneto u živote svih nas. Mnogo puta ćemo mi da budemo oni koji se suštinski svojom slobodom nećemo složiti sa onim što nam Bog daje. Uvijek ćemo da tražimo više, da težimo nekim svojim ličnim ambicijama, ne razmišljajući tu mnogo ni o daru Božijem, niti o tome koliko je to za nas spasonosno. Mi, ljudi, egoistično umemo da se zatvorimo u sebe i da sem sebe ne vidimo nikoga drugoga. A najtragičnije je što umemo da se oglušimo i o Boga živoga, pa i da nam i on u nekom trenutku naše zemaljske zadovoljenosti sobom, ispunjenosti sobom u stvari više. I onda se mi sa Bogom hvatamo u koštac, zato što znamo šta Bog od nas očekuje, znamo šta Bog od nas traže, mi ne želimo da se ka tome okrene. Međutim, sila Božja je tolika da u našoj nemoći, u našem stradanju biva ta koja će nas uvijek, ako samo to želimo, podići, vaskrsnuti i vratiti na put istine. I kaže dalje, David gle u bezakonju se začeh i u gresima rodi me mati moja. On konstatuje ono što je svakom od nas istinski poznato, a to je da smo mi robovi svoje pale prirode. Koliko god želi da se od toga otrgnemo, pala priroda ima vlast nad nama i smeta nam na našem putu spasenja, smeta nam u našem odnosu sa Bogom, u našem odnosu sa bližnjima. I onda kada shvatimo da su ali da ona na neki način nas može da zarobi, onda smo na pravom putu, jer iz tog zatvora i okova smrti možemo da se izvučemo. Potrebno je samo da imamo nadu i poverenje u Boga živoga i da se ne tremit se nadamo uz uložen trud i napor, naravno, da se ono što je loše u nama pobedi, odnosno da prevazilazimo palu prirodu. Jer pala priroda je ono što je u ovom vremenu za nas nužno, ali nije nužno da budemo sledbenici pale prirode, već treba pre svega da ustajemo, makoliko se vadali u blatu, makoliko se greši, makoliko pali, Bog je tu da nas iskupi, Bog je tu da nam oprosti samo koga mi zaželimo i ako se vratimo na put istinskog pravoživlja. A pravoživlje je u stvari zakon ljubavi, da shvatimo da nas Bog voli i da je uvijek spreman tu za nas, ali da i mi njemu trebamo, jer nam daje čitavoga sebe. I to je tajna ovih reči, da budemo svesni da smo zarobljeni palom prirodom, ali da ne smijemo do kraja da je robujemo, moramo da razlikujemo darom rasuđivanja koji nam je dat, dobro od zla i ono što je spasonosno u odnosu na ono što za nas nije dobro. I kaže dalje, gle, istinu ljubiš i javljaš nepoznanosti i tajne mudrosti svoje. David zna, iako je zagrešio, da mu se Gospod pokazivao mnogo puta, da ga upućivao na put spasenja, da je njegovim ustima prorokovao drevnom Izraelju, da je kroz njega i posredstvom njega čitav svoj izabrani narod rukovodio ka spasenju. I u stvari na neki način žali za izgubljenim darom, odnosno za nadom i poverenjem koje je Bog u njega uložio. I zato i blagodari Bogu što mu se otkrivao, što je kroz njega govorio, što ga je postavio kao slugu istinite reči svoje, u nadi da će mu Bog sprati i oprostiti greh i da će ga i dalje na taj način prepoznati kao svoga služitelja. I zato mi kaže, odnosno obraća se živome Bogu i kaže da Bog ljubi istinu, odnosno da Bog sve zna, da je njega njegovim božanskim promislom, njegovom božanskom promislu sve otkriveno i da u stvari on taj koji je sušta istina i da David ništa od njega ne može da sakrije. I blagodari mu što mu se Bog javlja, što mu se otkriva, u nadi da će mu se i dalje otkrivati. I to nije samo David, samo pojasno smo svi mi, padajući mi hitamo da ustanemo i da se vratimo i povratimo izgubljeni odnos sa Bogom, kome smo uvek i apsolutno samo mi krivi. Nikad Bog ne okreće lice sve od nas, niti nas zaboravlja, niti nas odbacuje. Samo nikada neće da bude onaj koji se nameće. Jer koliko god mi, ljudi, imali jednu kulturu obhođenja zemaljsku, znajmo da Bog ima istinsku nebesku kulturu obhođenja i nije onaj koji nikoga ni na šta sili. Ali uvek tu, otvoren i spreman da nam bude i roditelj i rukovoditelj i prijatelj i svakoga dobra podaritelj i pre iznad svega spasitelj, onaj koji nam daje večni život. Dalje u psalmu se kaže: oprotiv mi isopom i očistit ću se, operi me i bit ću belji od snega. U Davidovo vreme isop je bio biljka kojom su se ljudi lečili od gube. A kako je guba bila veliki kosač ljudi, koji god se iscelio, blagodario je Bogu i prosto je to za sve njih bila velika stvar. Pa on poredi na taj način i kaže: pokropi me isopom, samo ne zemaljskim, nego nebeskim, isceli me blagodaću svojom, operi me i očistit ću se i bit ću belji od snega. Znači, opet se David uzdao pomoć Božiju, ali i prorokuje. Prorokuje novozavetnoj crkvi i govori da je Bog kadar da grešnoga čoveka oslobodi od greha, da ga opere, da ga umije isopom, da ga blagoslovi i da ga učini beljim od snega. Sneg je za svakog od nas simbol nešto što je čisto, a Bog pročišćuje čoveka kroz kupe krštenje. Pre svega kroz krštenjsku vodu on nas očišćava i čini nas sinovima svetlosti i ubeljuje nas, obnavlja našu istinsku haljinu koju smo dobili stvaranjima koja je umrljena našim grehom. Dakle, nadajući se u pomoć Božiju u svom konkretnom slučaju, njega Bog uslišava i daje mu dar prorokovanja, ili on govori u stvari Duhom Božijim o krštenju, o novozavetnoj crkvi, o barci spasenja, onome što su oni u starom zavetu samo mogli da iščekuju, da žele, da živo sebe predaju čekanju tog ispunjenja, naravno koje nisu u zemaljsko vreme bili udostojni da vide. Dakle, ovaj stih znači u stvari da blagodat Božja očišćuje pre svega u kupeli krštenja u istinskoj vodi obraćenja ka Hristu koja spira svoju čistotu i odeva čoveka u rizu besmrtnosti. I ta voda je zaista voda života i u naše dalje, nakon svetog krštenja, življenje u crkvi, mi u stvari imamo dar taj da nas Gospod uvijek ubeljuje kada mu se mi obratimo, kada pokajnički iskrušenog srca pristupamo njemu, što ćemo govoriti u daljem delu tumačenja ovoga psalma. Daj mi da slušam radost i veselje, da se obraduju kosti potrebene. David, psalmopojac, car judejski, je u stvari slab, kao i svako od nas ljudi. I on zna da ga jedino Gospod može obradovati i veseliti, oprostivši mu njegova sagrešenja. Jer pazite, čitav ovaj psalam u stvari isprepleće nekoliko dimenzija. Imamo Davida kao onoga koji je svestan, duboko svestan učinjeni grehova. Imamo njega koji su isto vreme nada u milosrđi i pokajanje, u milosrđe Božje i kaje se. Kaje se u želji da povrati svoj odnos sa Bogom. I imamo njega koji u svemu tome što se njega tiče prorokuje i govori onome što će se zbiti. Zato je možda 50. psalam i u svim psalmima najsadržajniji, najpotpuniji upravo po poruci koju nosi. Naravno, David ovdje koristi metafore. On poredi blagodat Božju sa isopom, znači sa jednom zemaljskom, tvarnom, lekovitom biljkom, pokušavajući da oslika koliko je tom čovjeku moguće, kakva i kolika važnost i moć Božja. Naravno, mi nikad Boga ne možemo da opišemo onakvim kakav on jeste, jer je to nama ljudima skriveno i mi nemamo tu moć poznanja na zemlji. Mi samo možemo na račun i način onoga što se nama otkriva i koliko nam se otkriva da spoznemo Boga. Ali Bog nam se uvijek najdivnije i posebno otkriva svakome od nas. Ali ove reči Davidove u ovom psalmu i drugim psalmima su nam u stvari pomoćnik da vidimo na koji način čovjek može da bude vazne do visina blagoslova i blagodati Bože i samog sebe da unisi do dna, a opet Bog da ga vrati i da ga obnovi. I dalje nam car David u razgovoru sa Bogom moli da Bog odvrati lice svoje od grehova njegovih i kaže sva bezakonje moje očisti. Pala priroda u Davidu biva pobjeđena, on shvata gdje ga greh vodi i vraća se Bogu. A Bog je taj koji kad odvrati lice svoje od naših grehova, u stvari na njih oprašta. Jer onoga čega se kaže Bog ne sjeća, to onda i nije aktuelno. A Bog koji prašta, izbeljuje nas, vraća nam sjaj prvolika koji je utisnuo u nas. I to jedino Bog može, mi ljudi nismo kadri ništa od toga ni najmanje da vratimo. I dalje kaže, srce čisto sastavi meni Boži duh pravi, obnovi utrobi mojoj. Vrati me onome s čime si me namenio, osnaži me silom tvojom. Pogrešio sam se, pokajao sam se, prinio sam molitvu, vapa i uzdahe tebi. Ti me obnovi, osnaži me, ubedi me i ne odbaci me od lica tvoga. To svi mi, braći i sestre, govorimo. Udaljivši se grehom od Boga, vapimo da se vratimo, da uspostavimo našom pogrešnom usmerenom slobodom prekinutu nit između nas i Boga. I uvek česnemo da se vratimo u Božje očinsko naručje, jer znamo da nam je jedino tu ne samo mesto, već i spasenje. I da bi to postigli, Duh Sveti mora da se izlije na nas. Blagodatna sila Duha Svetoga mora da nas rukovodi. Dakle, pouka iz ovog stiha jeste da uvijek imamo uzdanje u Boga, Boga živoga koji jeste tu da nas obnovi, spase, okrepi, uteši, podigne i dovede do poznanja istine i da nas spase. Dalje reči govore, daj mi radost spasenja i duhom vladavačkim utvrdi me. Radost spasenja nije ništa drugo nego cilj našega života, a to je zajedno sa Bogom i svima svetima. Ako to ne ostvarimo i ako to ne bude cilj našega života, sve ovo što proživimo za nas će u stvari biti gore od osude i bolje bi bilo da se nikada nismo ni rodili. Ali utočište uvijek sigurno i pristanište blago imamo u zajednici sa Bogom koji nam daje čitavog sebe. David je car judejski i Boga je postavio da vlada narodom izabrani i on moli da ga kao grešnoga čovjeka utvrdi, da mu pomogne, da se ne okrene od njega, da ne okrene lice svoje, ne ostupi od sluge svoga, jer na taj način David gubi sve. A to sve je i nebesko i zemaljsko carstvo, a on preteže uvek ono što je spasonosni, to je večni život. I ta pouka u psalmima se slika u našemu narodu, kad se pred svetog kneza Lazara u stvari postavio težak zadatak da se opredeli za zemaljsko ili nebesko carstvo. On je mogao da bira i imao je pravo da izabere i zemaljsko carstvo, ali ne, on je u stvari se okrenuo Bogu i znajući kao istinski hrišćani da bez večnosti i bez carstva Božijeg on nema ništa, da njegova vlast se produži bilo koliko dugo u zemaljskom smislu, to je pred Bogom ništa, to je prazno. I ne samo pred Bogom, nego za njega prazno. Završava se tu gdje je počelo, a to je vremeno. A vreme je prolazno i smrt proždire one, ono i one koji su vremenski. Tako da David zna da ga samo Bog može utvrditi. Pre svega u istinitoj veri, u poznanju puta spasenja, a potom naravno i u blagodatnom daru da rukovodi stadom kojemu i na zemlji Bog poverava. Tako da znajte, od odgovornosti nijedan čovjek neće pobeći. Kakvi god bili, mi odgovor Bogu moramo da damo. Jer smo svojom slobodom i darove njegove prihvatili. Nijedan čovjek nikad se nije bacio kamerom na Boga i rekao, neću da prihvatim ovaj ili onaj dar ili ovo što mi daješ. Mi sve prihvatamo i još i više tražimo, a slabi smo da uzvratimo. I to će da vidite i u ovim zemaljskim odnosima među ljudima. Uvijek će čovjek onako kao posljedica pale prirode da bude taj koji će da kamči za sebe, da želi da bude taj koji će biti prvi. Tako da bez želje da ima odgovornost i da to ponese odgovor, nego samo daj meni, daj meni, daj. A drugi oko nas, pa makar to bio i Bog, nije to važno. Neka se snađe Bog, neka se snađe drugi, nismo važni. To je poenta ovih Davidovih reči. On je spreman, istinski spreman da ponese odgovornost pred Bogom za ono što je učinio. Ali uz nošenje odgovornosti on prilaže i pokajanje. On prilaže ispravljenje sebe i sve prepušta u stvari sudu Božije. To je nauk za nas, veliki nauk. Sve ove riječi mi možemo da tumačimo na ovaj ili onaj način, ima raznih tumačenja kroz istoriju crkve. Ali jedno tumačenje je zajedničko za sve, a to je da sve ove riječi mi možemo tako istinski, tako jasno da preslikamo u naše živote. Nema jedne jote u ovome psalmu koja se na nama ne ispunjava. Ma koliko god mi gledali nekako na istorijski kontekst ovih reči, znate da su one uvek aktualne, jer su istinite i svedoče živoga čoveka koji stoji licem k licu sa Bogom. A znajte, nije to privilegija svetih, to je dato svakome od nas. Mi smo uvek licem k licu okrenuti ka Bogu i Boga nam. E sad, da li ćemo mi izdržati taj spasonosni pogled ili ne, to sad zavisi od naše slobode. I kaže David dalje, naučit ću bezakonnike putevima tvojim i bezbožnici se sve obratiti k tebi. On svedoči da će i dalje istrajavati na putu Gospodnje, da će svedočiti istinskog Boga, da će biti svetiljka sa Izrael narodom svojim Izraeljevi koji mu Bog daje i da će istrajati na putu propovedanja istine i neznabožcima i da će ga Bog ukrepiti u tome što se naravno ispostavilo i da je njegova sva nada u Boga. U ono vreme kad su ove reči nastale, nisu baš svi tako bili utvrđeni u veru jednoga Boga. Tada Izrael bio jedna šačica među moru neznabožačkih naroda koji su se klanjali idolima, mnogim bogovima, lažnim bogovima i tako dalje. I nije to imalo istorijsku koncepciju kakvu mi danas imamo, pa preslikavamo svoje vrijeme na istoriju. Ne, onda je bilo teško, kao i u ranom kršćanstvu, recimo, što su kršćani u stvari bili manjina, i to odbačena i progonjena manjina. Nisu oni koji su ih gonili i koji su prisustvovali od neznabožaca bili zadivljeni njihovim stradanjima, nego su ih smatrali propalicama, uzurpatorima, kvariteljima države, kvariteljima religije itd. Zato su ih i bacali među lavove i najsvirepi ih mučili. Pa su naravno posle bivali posramljeni i to mnogo puta ništa nije donosilo. Što su ti carski upravitelji do kojih su ti sporovi neretko dolazili? Zato što su hrišćanski učenici bili nepokolebljivi, pa oni su to prepisivali magijama, gatanjima, samo da ne bi popustili pred priznanjem da je to istina. Da je Hristos u stvari istinit. I to su i ove reči Davidove, da on u stvari svedoči u neznabožačkom svetu jednog jedinog istinitog Boga. I to u tom periodu je bilo lako. To je bilo mnogo teško, zato što je bilo neprihvaćena kultura i religija je tad bila usmjerena ka drugome. A to je neznabožstvo, magija i tako dalje. Ali on je ostajao sa svojim narodom i svjedočio jednog Boga. I to svjedočanstvo sve do dana današnjeg u Novozavetnoj crkvi preko apostola raširilo do gotovo svakoga čovjeka na ovome svijetu. Izvao me od krvi, Bože, Bože, spasenje mog, obradovat će se jezik moj pravi tvoj. Izbavljenje od krvi, u stvari, opet očišćenje od dvostrukog greha koji je David počinio, a prije svega od greha ubistva. Pazite, on nije učinio direktno ubistvo. On je samo sudjelovao u tome, ali je i tu osjećao strašnu grižu savjesti, zato što u stvari nevinog čovjeka poslao smrt i moli Boga da spere pečat krvi sa njega. Pečat tog strašnog grijeha sudjelovanja u ubistvu. I onda se faktički zavetuje Bogu da će ga himnosloviti, da će ga slaviti, da će pohvaljivati ustima svojim, srcem svojim i vaselim životom svojim milosrđe kojemu Bog otkriva. I kaže da će usta njegova objavljivati slavu Božju, milosrđe Božje, istinito javljanje Božje čovjeku. Brigu Božju o čovjeku. Jer pazite, Bog kao Otac brine o svakome od nas. To vam je jednostavna priča. Kad čovjek ima dete, ono brlja kao malo, manje, kao veće, upada u strašne stvari, pa se roditelj brine o njemu, stara se, ne ostane, da ga ne zaboravlja. I dete čuva tu brigu u svom srcu i blagodari vaselim životom svojim. To svako od nas ispucio na svojim plećima. I kaže David, jer si hteo žrtve, jer da si hteo žrtve, ja bi ti primio. Za žrtve paljenice ne mačiš. U to vrijeme bi običaj da se Bogu na žrtvu prinose životinje, krv životinje itd. I to se u stvari bila simbolička priprema za ono što će doći, za onoga koji sebe prinosi na žrtvu, a to je Gospod naš Isus Hristos. I David je spreman da prinese propisane zakonom žrtve i sve da učini da bi se iskupio pred Bogom. Ali kaže da Bog za žrtve paljenice nema, da mu to nije ono što će mu nešto značiti. Već kaže, žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušen, i unižen Bog neće odbaciti. Bog ne odbacuje grešnika i ne odbacuje onoga koji se kaje, ali odbacuje fariseje, licemere. To je ono što Bog ne voli, a to je ono što mi ne volimo. U redu je, pogrešio si, ustani, podigni se, speri sa sebe kaljugu i nastavi dalje, Bog će ti pomoći. Ali nemoj da se ne trudiš, nemoj da budeš onaj koji će da bude mlak i da on sebi nalazi opravdanje. I to je u stvari i proročki rečeno, najavljujući ako ništa drugo ovo naše vreme. Kad mi ljudi nekako uvijek volimo da idemo nekim tako manje opasnim putem, da ne prihvatamo odgovornost, da sve povlastnice života uzmemo za sebe i da se nekako mi gonimo u životu kao riba što se mi goni čovjeku kroz ruke. Tako i mi moramo smjelo da koračamo i da pristupamo Bogu s kruženim srcem, da unizimo sebe, da smirimo sebe i da stavimo Boga na mjesto koje mu pripada, a ne da sebe gradimo većim od Boga. Jer kad god živimo u nepokajanju, u stvari, onda odbacujemo Boga i stavimo sebe na mjesto Božje. Stavimo sebe na mjesto sudije, naravno u svoju korist. I to David i u svom slučaju iznosi, a i poručuje crkvi, odnosno poručuje generacijama koje dolaze. Po blagovoljenju Gospode čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski, tada ćeš blagovoliti žrtvu pravde, prinosi žrtve paljenici, tada će prineti na žrtvenih tvoje teoce. U ovom završenom delu psalma David hvali dobrotu i ljubav Božju pokazanu prema izraelskom narodu, osvedočeno na Sionu, u želji i nadi očekujući da se obnovi hram u Jerusalimu i da se podignu zidovi gradski u ono vreme, istorijski tako u ovo vreme, nagoveštavajući koja će biti slava novozavetne crkve, odnosno koja će biti slava nebeskoga Jerusalima, čiji zidovi će biti nerazorivi i čije utvrđenje će biti ono nerazrušivo i večno. Dakle, stari zavet, odnosno David, čeka da se sazda hram koji naravno neće sačekati u zemaljskom životu, i prorok Natan koji se u stvari ovdje u psalmu direktno ne pojavljuje, ali njegovim proroštvom je David inspirisan da uznese ove reči Bogu, reči pokajanja, reči želje za milosrđem, mu govori da neće sačekati završetak hrama, već da će to ostati i kako je bilo za generaciju i za njega, da će Solomon da završi hram. Govori u stvari o slavi Božjoj koja će se javiti u svetu. A ta slava u stvari nije ništa drugo nego nebeski, večni, postojan Jerusalim, carstvo Božje koje je nerazorivo, koje ni rđa ne kvari, ni molja snede i tako dalje, kako nam Evanđelje govori. I onda će, kaže Bog, da prinese, da primi žrtvu pravde i da primi žrtve sve spaljenice, i onda će se na žrtveni prinositi istinski teoci. To je proroštvo Davidovo koje se tiče novozavetne crkve, gdje u stvari on kaže da će za Boga najveći prinos biti čovjek, istinski čovjek, onaj koji se obraća Bogu, onaj koji se kaje, onaj koji traži Boga i onaj koji je spreman sve svoje da položi Bogu kao uzdanje. I to su najpre vidimo u crkvi kroz mučeništvo. I kažu sveti oci da mučeništvo u stvari spira sva sagrešenja čovjekova. Da krv mučeništva jeste ono što pred Bogom najveću vrednost ima. I to su oni istinski teoci koje Bog prima na svome žrtveniku. I to je ono što pred njim blistavo sija. To je prinos pravde, to je prvina koja mu se daje. I to je ono jedino što mi možemo da damo Bogu za uzdanje, a to je ono što nama pre toga daje na život. Tako da ove reči 50. psalma treba da doživite neraskidivo kao deo sebe. Kad god ih čitate, molitveno se obraćajte Bogu, ali ih i analizirajte i nađite sebe tu. I svako će od nas biti pronađeni, ne možemo ništa drugo nego da zavapamo Bogu da nas pomiluje po velikoj milosti svojoj. Jer je milost njegova nedokučiva i granice njegove milosti su za nas ljude nepoznate. Bog ne robuje našim zakonima i Bog ne gleda na nas očima našim, odnosno očima paloga čoveka. Jer mi ljudi smo u jednom specijalisti da opravdamo sebe, a da do dna dovedemo drugoga. Bog nema našu meru. On je milostiv svima, bez izuzetka, osim onih koji se ne uzdaju, ne traže i ne žele da prime milost njegovu. Zato je 50. psalam našao svoje mesto u svim molitvenim vapajima ka Bogu, bilo da ih uznosimo lično, recimo u jutarnjim molitvama, bilo da ih saborno uznosimo u crkvi. Mi nemamo gotovo bogosluženja na kome ovaj psalam i njegove reči nisu prisutne. I sveštenik kad kadi na bogosluženju, on izgovara naravno tiho reči ovoga psalma, vapjući Bogu da izlije milosrđe svoje na verni narod u crkvi Božjoj, da ih miomirisnim kadom tamjana ukrepi na sozrcanje večnog života, da ih primi kao svoje, da ih okrepi da se bore, da se kanju, da se ispravljaju i da vapju Bogu. I zato ako ne obretimo milost Božiju, ništa od nas neće biti. A nećemo je nikada naći ako ne hitamo ka njoj. Jer Bog vam je istinska ličnost koja nas čeka, koja nikad ne odstupa od nas. Uvijek je tu pokraj nas. Samo što mi u svom užurbanom zemaljskom životu i eri potrošačkoj žurno da steknemo sebi zemaljska blaga i da ne propustimo ništa od sveta koji propada, a retko se setimo da je naše blago onda gde je srce naše, a to treba da bude na nebesima. Ovaj život nas tako strašno vezuje za propadljivost, a srce naše, makoliko bilo okorelo, bar u najdubljoj svojoj srži, poznaje gde mu je mesto i gde je ono što vredi, a to je Carstvo Božje. Zato nikad nemojte mehanički da čitate ove reči, jer od toga nećete imati nikakvu korist. Sagledavajte njihovo značenje i kroz njih analizirajte sebe i shvatit ćete jednu veliku istinu, da je čovjek ništa pred Bogom, ali da mu Bog daje takav blagoslov da ga uzvisuje do oboženja, da ga usinovljava kroz Hrista i da mu na taj način daje zajednicu. Zajednicu koja je večna i koja je nepropadljiva. I zato jedan od velikih tumača i znalaca reči Božije kroz ove psalme izgovorene Sveti Jovan Zlatousti govori gromoglasno da cijela vaseljena čuje reči i kaže da bi bilo bolje da se sunce ugasi nego da reči Davidove padnu u zaborav. Danas, nažalost, mi kao da ne čujemo te riječi, kao da se ne sjećamo, recimo, našega prosvetitelja, učitelja i arhijepiskopa Svetoga Save, koji nije slučajno u Karajskoj isposnici na Svetoj gori zapovedio da psaltir nikad ne prestane, da se svagda i ucelo iščita, ne mehanički, već sadržaj. Znajte, ovo su spasonosne reči, jer slika iskustvo živog čoveka sa živim Bogom. Dakle, za nas bi bolje bilo da nam sunce ne sija, nego da ovo istinsko hitanje ka Bogu i težnju ka spasenju ne iskoristimo. Da je ne sozrcavamo i da je ne preslikamo u naš život. Sa nadom da će nas Gospod prepoznati kao svoje. Neka mi Bog dao da sve ovo što govorimo, što zajedničarimo, ne bude na tome završeno, nego da se sabiramo jedni sa drugim u ime Gospodnje, da nosimo bremena jedni drugih. Teško je vreme, braćo i sestre, ne može čovjek sam. Jedni drugima pomozimo. Nemoj da odbacujemo ljude od sebe. Nemoj da mislimo da smo samo mi Bogu važni, nego i onoga drugoga pored nas potpomogli, jer mnogo ljudi stradaju i pate. Vidjet ćete pored sebe na izgled more srećnih ljudi koji u dubini svojoj pati, kad se zatvore u svoju samoću, nisu tužni, ostavljeni, zaboravljeni. Ni nas Bog ne zaboravlja, pa ne smijemo ni mi zaboravljati jedni druge, nego da se hrabro uhvatimo u borbu i koštac sa problemima ovoga života, da tog vremena iskoristimo na spasenje. Jer da vam kažem, nema za čoveka veće tragedije, ne samo da sebe ne vidi u zajednici sa Bogom u večnosti, već i svoje bližnje. Jer zamislite kako Bog voli svakoga čoveka koga je stvorio, ako čovjek, recimo, ima ljubavi za bližnjeg svoga, za decu, za roditelje, za nije važno. Kako nas tek Bog voli? I mi nemoj da odbacujemo one koje Bog voli, nego pomozimo jedni drugima. I nije slučajno da, recimo, u crkvi ostaje praksa da se za usopše, pokojene, čita psaltir. Ne čita se on toliko za njih koliko iščitavamo za sebe, da znamo da nas čeka taj put, da ćemo izići pred lice Božije i da se pripremimo i da budemo oni koji će Gospod prepoznati kao svoj. Uzeo sam mnogo vremena, nisam vam nešto mnogo rekao, ali sve vam se samo govori. Iščitajte ovaj 50. psalam kad odete kući, pažljivo razmislite gde ste vi u odnosu na te reči i uzdajte se u milost Božiju i svako će Bog to videti i prepoznati vas kao svoje i otvoriti vam vrata večnog života. Ste živi, zdravi i blagosloveni.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje jeromonaha Dimitrija Plećevića, igumana manastira Zaova, koji je govorio na temu Pomiluj me Bože, psalam 50. Predavanje je održao u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu. Blagodarimo radiju Slovo ljubve na tonskom zapisu ovog predavanja.